galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab isniina bisha februarina waa saddex sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo weliba bogga v o a somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxaa halkaasi wada jiray idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed murtal iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah banaanbaxyo ka dhacay deegaano ka tirsan galmudug oo lagu taageerayay hoggaanka maamul goboleedkaasi oo shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb.
Maanta waxaanu halkaan isugu nimid inaanu soo dhoweyno oanu hambalyayno guusha axmed cabdikaari qoorqoor doorashada shalay uu ka soo hooyey. Waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhowow, dadka reer cadaada waa ku soo dhoweynayaan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan xuquuqa.
Waa dad walaalaha tihiin, isguursada, isbooqda, isjeclaada, wax wada wadaaga. Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisaan raxmada inkaga imaanaysa. Iyagana waan inkirnay, kuwa nigi waaweynayna waas inkirnay.
xubintii cayaaraha oo ay ku jirto kooxda Kansas Chiefs oo konton sano kadib ku guulaysatay horyaalka Super Bowlka, warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka oo dhan ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan afar qof oo rayda ayaa ku dhintay ee lix kalena way dhaawacmeen baabuur nooca loo yaqaana caasiga oo qarax miino lagula eegtay jidka u dhexeeya magaalooyinka afmada iyo dhoobli ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya maanta. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in baabuurkan ay la socdeen dad rayda oo ka socday aroos ama u socday xilligaasi aroos. dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la sheegay in la geeyey cusbitaal ku yaala magaalada dhoobli. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, inkastoo deegaanka uu qaraxu ka dhacay la ogyahay in si xooggan ay uga howlgalaan maleeshiyada ururka al-shabaab.
xubnaha aqalka hoose ee hogaaminaya dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qareennada difaacaya madaxweynaha ayaa maanta aqalka sanadka waxa ay kooxdiiba siin doonaan laba saacadood oo ay ku soo xirayaan doodii socotay maalmihii lasoo dhaafay. natiijada kiiska dacwadan ayaa u muuqata mid sugan sababtoo ah jamhuuriyiinta oo haysta lix anraahde sababtoo ah jamhuuriyiinta oo haysta saddex iyo konton mudane ayaa aqalka sanadka ku badan, kuwaas oo ka mid ah boqolka xubnood ee aqalkaasi. mana jirto xubin ka mid ah jamhuuriyiinta oo ilaa iyo hadda sheegay inay u codeynayaan in madaxweynaha xafiiska laga qaado. xubnaha dimuqraadiyiinta ee kiiskan hogaaminaya ayaa maanta lagu wadaa inay ku soo celiyaan doodooda ah in Trump uu si xun awooddiisa ugu xadgudbay markii uu weydiistay dalka Ukraine inay bilowdo baaritaan ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, taas oo faa'iido u ah ololihiisa dib u doorashada ee madaxweynaha. waxaa kaloo dimuqraadiyiintu ay ku eedeeyeen Trump inuu isku dayay inuu curyaaminayo shaqada aqalka hoose markii ay wadeen baaritaankiisa ka dhanka ahaa ee madaxweynaha. qareennada madaxweynaha iyo madaxweynaha laftiisa ayaa ku dooday inaysan jirin wax qalad ah oo uu sameeyey, aysanna ficillada uu qaaday ahayn kuwa u qalma inuu xilka ku waayo. xilli dambe oo maanta ah ayaa la filayaa in xubnaha aqalka sare ay soo jeediyaan aragtidooda ku aadan xilka qaadista madaxweynaha ka hor inta aanay cod u qaadin arbacada in madaxweynaha laga eryo xafiiska iyo in kale.
dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta albaabada u furay cusbitaal howlwadeennada ayaa ka shaqaynaya ay si degdega u dhiseen si loo caawiyo dadka waasiibay caabuqa coronavirus, kaasi oo asiibay in ka badan 17,200 qof islamarkaana ay u dhinteen 316 qof. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay inay filayaan in tiradu ay intaasi kasii korodho xilli natiijooyinka baadhitaanadu ay weli soo socdaan, islamarkaana dad cusub la soo sheegayo. xabuqa ayaa si baahsan loogu arkay Shiinaha, iyadoo sidoo kalena 150 qof oo kale laga soo sheegay 23 dal oo kale oo Shiinaha ka baxsan. Waxaana dalka Filibiin axaddii shalay toolay uu shaaciyey hal qof oo caabuqa soo dhintay, kaasoo noqday qofkii ugu horreeyey caabuqan coronavirus uu dhinta meel ka baxsan waddanka Shiinaha.
cod la soo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimi kooxda Al-Qaacidada Jasiirada Carbeed ayaa axaddii lagu sheegay mas-uuliyadda toogashada bishii Diseembar ka dhacday saldhig ciidamada badda ee ku yaalla magaalada Pensacola ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka, sida ay qorayso wakaaladda wararka ee Reuters. Hase yeeshee, sheegashada ayaa lagu darin wax caddayn ah oo taageeraya. Waxaan ugu hambalyeynaynaa ummadda muslimiinta oo aan taageeraynaa howlgalkii shahiidnimo ee geesiga Maxamed bin Saciid Al-Shamraan, ayaa lagu yiri codka ay baahisay kooxda Al-Qaacidada Yemen. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah kahor inta aan la toogan qofkii fuliyey oo ahaa askari Sacuudiyaan ah oo tababar u joogay saldhigga. Ila wareedii ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa Reuters u sheegay in Mareykanka uusan rumaysnayn sheegashada kooxda Al-Qaacida ee Jasiiradda Carbeed ee ah in ninka weerarka fuliyey uu iyaga matalayay. Ila wareedii kale ayaa sheegaya in kooxdan laga yaabo in sheegashada ay u samaysay si ay uga jawaabto warar dhowaan soo baxay oo sheegaya in la dilay hoggaamiyahooda. Warar dhowaan laga helay Yemen ayaa sheegaya in hoggaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed Qaasim Al-Rahimi lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada Marib. Sarkaal ka tirsan dowladda Yemen ayaa Reuters u sheegay inay jirto duqeyn diyaaradaha droonka oo ka dhacday Marib, hase yeeshee Rahimi uusan ahayn qofka lagu dilay.
galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo dhusamareeb. Bannaanbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Galbeedug ee ay taageersantahay dowladda Soomaaliya, Axmed Cabdi Kaariya, ayaa ka dhacay magaalooyin ku yaalla maamulkaasi. Hadda warbixin ku saabsan bannaanbaxyadaasi waxaa magaalada dhusamareeb nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Degmooyinka Cadaado, Cabudwaq, Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ayaa maanta lagu kala qabtay dibadbaxyo lagu taageerayo hoggaanka cusub ee Galmudug ee shalay lagu doortay caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. Isu soo baxyada oo ay soo abaabuleen qaybaha bulshada degmooyinkaas ayay ku muujinayeen taageerada loo hayo madaxda cusub ee Galmudug, waxaana bulshada kala qayb galay qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmooyinka qaarkood. Qaybaha bulshada degmooyinka ay ka dhaceen bannaanbaxyada lagu taageerayo madaxda Galmudug ayaa fagaarayaashii ay isugu soo baxeen waxa ay ka jeediyeen dareenkooda.
Dadka reer Caabudwaaq oo dhammaan isugu soo baxay shaaracyada waaweyn ee degmada Caabudwaaq, iyo ay ka mid yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan sida hooyooyinka, dhalinyarada, ardayda iskuulaadka, ardayda jaamacadaha iyo ardayda suquraanka, dhammaantood waxay usuu soo baxeen soo dhaweynta madaxda cusub ee Galmudug oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha Galmudug Mudane Qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka Mudane Cali Daahir Ciid iyo guddoomiyaha baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo dhammaan baarlamaanka Galmudug ee xalaasha ah ee soo saaray madaxdi ay doonaysay shacabka reer Galmudug iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay Galmudug ha midowdo
xafladaas iyo bannaanbaxaas heerka sare ah oo lagu taageerayay laguna socodoweynayay laguna bogaadinayay dowlad goboleedka iyo maamulka cusub iyo madaxda cusub ee la dhisay, kuwaas oo ay lambarkow ka yihiin madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweyne ku-xigeenka Cali Daahir Ciid,
madaxweynaha cusub ee Galmudug u dhashay iyo ku-xigeenkiisa baarlamaanka guddoonka baarlamaanka Soomaaliyeed ee Galmudug. Waxaa kalaan maaragta taageeraynaa beesha caalamka oo na taageertay.
Guddoomiyaasha degmooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado, Mahad Cumar Cilmi iyo Cabdulaahi Tootoole oo ka kala hadlay Cabudwaaq iyo Cadaado ayaa bulshada waxa ay la wadaageen dareenkooda.
Waxaan leenahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dulqaad dheeraada muujiya.
Maanta waxaan halkan isugu nimid inaanu soo dhaweyno آنهم بدیهیم گوش احمد عبدالکاری قرقر دارشده سلام و کسی هویی و حالا نمودن ملحوظ کسی هویی دستکاری علاوه و کسی هویی نه دستکاری علاوه و قوام بدیهیم نه
degmooyinka ay maanta ka dhaceen isu soo baxyada ayaa qaarkood waxa ku sugan madaxda sheegtay inay yihiin masuuliyiinta galmudug ugu sareysa hayeeshee ma jirin wax tilaabooyin ah oo ay qaadeen oo ay kaga hortagayaan dibad baxyada lagu taageeray hoggaanka cusub ee galmudug Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq VOA Duuse Mareeb
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska oo bishii laba goor maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacadda VOA ee Atlanta afka Soomaaliga barnaamijka oo markii labaad toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaan ku soo qaadanaynaa dadaalla ay wadaan qaar ka mid ah dadka Soomaalida oo lagu doonayo in lagu xirib jiro isheybso agaamuray ee ku xididaystay dhaqanka Soomaalida dadka Soomaalida oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 82 ilaa iyo 30 milyan oo qof oo ku kala nool Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo dunida daafaheeda ayaa lagu tilmaamaa dad isku dhaqan, isku diin iyo isku afa oo aanay jirin farqi lagu kala duwi karo. Laakiin waxa jira taariikh ay si isku mid ah u leeyihiin oo ku saleysan isheybsoo qaar ka mid ah dadka Soomaalida ka saaray hanaanka dhaqanka iyo xigaalka ee Soomaalidu leedahay oo marka Soomaalida si guud looga hadlayana aanay cidina u daadagin. Waxana kuwa faquuqa geystay ay ficiladooda ku sareeyeen quraafaad, farsamada gacanta ee dadkaasi ay leeyihiin ugaarsiga iyo waxyaabo kale oo aan mudnayn in qof bani aadama lagu faquuqo. Waxaa isheybsoo ca Soomaalidu u gaaray in laba walaala ah oo hooye wada dhashay uu midkan kale ka faano oo uu u nasab sheegto. Hase yeeshee, sanadihii u dambeeyay waxa soo kordhiyay dadaallo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa faquuqa lagu hayo dadka la haybsooco. Munaasabado ku aadan arrimahan ayaana lagu kala qabtay meelo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia, Europe iyo waqooyiga Amerika, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo 25-kii bishii dhaaftay ee Janaayo lagu qabtay gobol lagu xaalmarinayay dad muddo dheer haybsooc lagu hayay. Ugaas Idris Maxamed Duux ayaa iiga waramay dareenkiisa iyo miraha dadaalla ay soo wadeen in muddo ah.
Dareenkayga lama soo koobi karo. Waxaan ka yimid horta aan kuu sheegay gobol xiliirada Arizona oo safar dheer baan u soo maray ee waqtigan ku soo bixiyey. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkay wax marayaan. Arrimahanna waa arrimo soo bilaabmay sanadkii hore, muddo dheerna dad walaalo kala maqnaa, dadkii aanu godobta ka tirsanayna walaalaha ee maaragtay na fogeeyey ayaa maanta gogol dhigay Muqdisho. Bishii November 15-keedii bay shir ku qabteen magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka. Kabacdi December 15-keedii odayaashaydii ayaa iyaguna ku qabtay halkaas. Kabacdi Sweden baa mid kale ka dhacday oo lagu taageerayo Burcana, mid baa ka dhacday. Haddana tan aynu jeegnay farxadda iyo reerinta ka socotay, waxa dhacdooyinku way tiro badan yihiin, wax 1, 2, iyo 3 la oran karo maaha. Waxa mucjiso ahayd ilaa maalintan dhashay waxa laylahaa nin kaasaa tahay, walaalkaana waa kuwa. Haddana walaalnimadii kamaan hayn iyaga laftoodiibaa maaragtay Soomaalidii kale dhaqankoodii la mid ahaa. Taas waxaanu naan maaragtay laga sheekeyn karin ayay ahayd. Waxaasoo dhan waxaan maaragtay maanta ku liqaynaa. Haddii maanta annagoo nool Ilaahayna soo gaarsiiyey, ayagii leeyihiin maaragtay gogol baanu idin dhignay, waa idin xaal marinaynaa, waan soo dhaweynayaa. Laakiin waxa weeye xanuun badan uu jiray.
Aweys Maxamed Faarax ayaa ka waramaya taariikhda faquuq uu sheegay in beeshiisa lagu hayay.
Walaal, taariikhdaas waa taariikh dheer, raadkeeda ma hayno ilaa hadda. Laakiin taariikhdaas waxay la mid tahay insha allahu tacaala, waa hinaaso, waa xilligii wayna soo martay Nabi Yuusuf calayhi salaam waad xasuusataa labadii ilmihii la dhashay walaalaha ahaa intay ka hinaaseen bay ceelku idoona uga dhaqaaqeen walaal arintaas arintaas waxay la mid tahay arinta noocaas ah waa arin hadii ilaahay ku roon yahay banaysi la banaystay duqaas aan ka soo jeedno oo in hadii ilaahay ku roon yahay ciradkiisi iyo xoolihiisi iyo hadii ilaahay ku roon yahay ay banaysteen dulankaasna hadii ilaahay ku roon yahay uu gaaray ilaa muddo 700 sano ku dhow
Cabdi Xaashi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Aways beeshiisa gogosha xaalmarinta iyo iscafinta ah u dhigay ayaan isna weydiiyay taariikhda walaalaha isgooyay
waa Maxamed Gurgaate iyo Maxamed Gurgaate sida taariikhda labada liidaahdo way safreen isxuuq ma ahayn way safreen safarkoodii muddo dheer ayay ahayd sida aan ku maqalnay warka in ay waayeen wax ay cunaan suurtagal waxa uu noqotay inay heleen neef dhintay wuxuu ahaa aanan ogeyn sax iyo qalad waxay tahay maanan ogeyn way cuneen diriyana qofka waxa loo ogol yahay haddii uu yaabo inuu dhinto wixii aan markaa dirayinba inuu cuno diinta xataa way ogolahay sidaa daraadeed way cuneen maxamed waxa war aan sax ahayn waxa la qaar musiiqaat meesha midki kale uusan waxba qaadan sidaa daraadeedna markii la laabtay wuxuu yiri waxbaan wada cunay laakiin maxamed uu iga batay qaar buu qaatay oo kayd musiiqaat arinta aan bays kala ahayn ayaa walaalihii kale ma ahayn maxamuud oo kaliya waa silcis iyo wadala'aan isla qaateen inuu ahaa qof meel ka dhacay markuu ogaaday walaalihii inuu jirxiyoomeeyana wuxuu ka dalaabay meesha ay deganaayeen sidaa daraaddeed ayay arrintan ku bilaabatay mana ay jirin in walaalihii arrintaas sameeyay jirxumada ay walaalkood dib u raashaan isaguna suurtagal umay noqon inuu dib u soo raajiyo
Hibaaq Cabdullaahi Cali oo ka mid ah gabdhaha u dagaalama xuquuqda dadka la haybsooco ayaa qabta in arrintan lala soo daahay
arrintan ah faquuqa iyo midadtakoorka iyo kala sooca waa arrin jaahiliyad ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ahayd inay mar hore ka gilgishaan waxa Ilaahay mahadi ah in maanta qarniga 21aad annagoo waliba waddan shisheeye joogna oo Ameerika ku nool haddana ay ummadii Soomaaliyeed qaar ka mid ay aaminsan yihiin fikradihii qaldanaa ee laga soo tagay ee Soomaali halaagay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku dhaqan ee isku dirka ah isku diinta ah ee xitaa kuwa nala dariska ah ee Itoobiya markay arkaan qofka Soomaaliga ah ee garanayaan inuu ku dhig yahay inay haddana ay intay iskala fuquuqaan magacyo far badan intay isu kala bixiyaan ee iyagii ay madax isaga istaagaan oo isgumaystaan waxaan for example censuska hadda fiirisid last year waxa la yiri Soomaaliya waa 15 milyan dadka ku nool 15 kaas milyan 3 ama 4 milyan oo kamid ah waxaan u naqaanaa inay minority tahay iyagoon minority ahayn waan faquuqni hostage baan u haysanaa adduunku hadda uu isku soo noqonayaa wax la geopolitics la dhahay yimid economic dynamics Europe waa isku biirtay European Union ka waadiga arkay annagana dadkeena waxa moodaa maalinba maalinta ka dambeysa inay gobol gobol tuulo tuulo degmo degmo u soo kala baxayaan taasna waa ciqaab ka dhalatay markay ku bilaabeen walaalahoodii Soomaaliyeed oo la diirta ahaa oo la diinta ahaa marar badan baad waxaad arkaysaa xafladaha la qabanayaa waxaa la oranayaa dadka la heeb sooco waxaan haloo sameey micnuhu saas maaha qofka bini aadamka ah waa inaad aaminsan tahay inuu kula mid yahay Ilaahay baa abuuray fadilay qofka keliya ee Soomaaliga aan aaminsanahay inuu iga fiican yahay waa qofka Ilaahay igaga dhow ama qofka iga cilmi badan oo wax ku tuhmayo ama qofka Ilaahay igaga dhow iga qadwada badan marka walaalayaal faquuqa aan joojino aan isjeclaano waddankeenni wuu burburay burburkan iyo halaaganna wallaahi suma wallaahi inaan laga baxayn intaad qof walaalka ah riixaysid ood hoos u fiirinaysid
Ismahan Cali Cumar iyana waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku koray qurbaha waxaana ay u ololeysaa la dagaalanka haybsooca waxay iga warantay aragtideeda ku aadan dhaqankan
waa waxaad u xun yacni waa dhulgariir maaf Soomaalida la dhahaa waa wax sadma waaye waa sadma nafsiya iyo caqliyad iyo maskaxiyan oo qofka isugu darsantay qof la dhaho gabar aanoo kale ah oo amaga qurux badan amaga cilmi badan amaga caqlaab ama laga yaabo raali iga fiican iyo family fiican hooyi aba fiican si fiican usoo tarbiyeen tarbiya anigu aan haysan inay haysato ama cilmi aan haysan ama nolol aan haysan in la yiraa adaa ka fiican waa wax aad loo aad u xun waxaan ku sheegaysaa dadka Soomaalida oo markay meelaha yimaadeen barnaanka waxay dhan waan la cunsuriyeeyaa haddii lagu dhaho ima garantii aad tahay ama madowba aad ay u caroodaan uqduna shaqada xitaa ka tagaan imaajin kii la dhasho waddanka la lahaa walaalkiisa qofku dhahay oo aqsa tahay qof xun baa tahay wasaq baa tahay intaa lahaa inta soo xamilayay horta dadkan walaalaheena waa dad dulqaad badan anigu yacni qof kale dadka kale maskaxiinaha loo dilay laakiin way dhimo waayeen caqliyana loo dilay weli way dhimo waayeen cilmiyana loo dilay weli way dhimo waayeen at the same time ita musaamaxaaday qaateen ilaahay baa wax musaamaxa oo musaamax kabiir oo kariim laakiin at the same time iyada waxaasu xumaana lagu sameeyey haddana way qaateen musaamaxaadii waxay ku tirisanaysaa inay dad soomaaliya asalan yihiin oo aada u fiican aniga maaqan inaan waqti badan haysto oon hadli karo carabtan ku soo koray ilaahay mataqaana dadka wuxuu tusiya ilahay wuxuu dhaha wana daawalo dadka ayaamahan ku daawalnaa oo u babedelnaa inay dad gabdhahooda intay guursadaan niman caraba ay kafiil ka noqon jireen oo soomaalida kale loo kala dhuuma jiray inaan nayshikan ka soo shaqeeyey waxaan ogahay haddana waxaan ka shaqeeyaa public servicesska human resourcesska human servicesska magacyadooda waddankan lagu joogaa inaan nayshika markaan ka shaqeynaa inay magacyadooda lagu soo dhoofi jiray shifti adduunyadee dawaada daawacyada aqri la geen adduunka lagu baryay gabdhahooda waa gabdho maasha allah oo dad soomaalida kale xitaa ka quruxsan gabdhahooda markay guursadaan dadka ajaanibta ah waa local dhuma jir soomaaliya ahay kafiiliga noqo gabadhaanan qaraabanahay waxaa laga gabadh sisna soomaaliya nin ajaanibba qaba inuu 10 or 100 nin soomaaliya kafiil ka noqdo nasiyadday ka mid tahay
ka garaabidda dhaqankan ishaybsooca waa wax ay marar badan ku celceliyaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta laakiin waxaan jirin ficillo la jaanqaadi kara hadalladooda cabdixaashi ayaan weydiiyey damaanad qaadka ay u hayaan walaalahooda ay muddada dheer haybsoocayeen
anigu waxaan ka mid ahay qolada gogoshiftay qoladii dembiga gashay baan ka mid ahay waxaan ugu baaqahayaa dembigii aan ka galna walaalaheen inay nacfiyaan wayna cafiyeen annagu cafisbaan weydiisanay waa mid weeye inaan u walaalowno oo dib u walaalownana waa ku faraxsannahay waxaan rabaa marka oo arrintaa iga muhiimsan dhaawac annagaa geysanay annagaa dadka u nuglaynay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibkaanshada geysanay baan maanta daaweynaynaa waan daaweynay waxaan rabnaa inayla qaataan waxaan u baaqaynaa cidda annaga wax noo haysa rasbati noo haysa danaynaysa xiriirna la leh inay maxamed soo dhaweyso haddaad maxamed soo dhaweyn weydana anigu ma laga yaabo inay dib u dhacdo walaalkii inta xumaysa inaan saaxiibkaala noqdo raallikaagana haddaa shalaf raalli ka ahaaday inaan maanta raalli ka noqdo ma dhacayso
su-aal la mid ah midda aan weydiiyey cabdixaashi ayaan yana hor dhigay ugaas ismaaciil shuuke oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee arrintan u istaagay
bismillah alxamdulilah horta faquuqu waxa waaye wax jiri jira waa sax waaye waayo badan uu qaatay muxuu ahay wax walbana ilaahay ayaa ahaysiiya laakiin shaydaan ayaa mataqaanaa ayay ka dhalataa ficilo shaydaan waaye haabiil iyo qaabiil isdilo walaala ahaay marka muxuu ahaye waxaas waa camal shaydaan waay camal shaydaan oo soo jireyn ahaay u ahay dadkii diintii ay barteen waxay barteen xaqiiqdii ogaadeen waa laba nimo isla dhalatay oo isku aabay isku hooyo weliba isku bah sida taariikhdu ay sheegto inii yidhaahdo waad iga hooseyda oo anaa kaa sarreeya waa jaahilnimo weyn marka hadda waxaa hortaagnaa dhaqankii anigu aan ka mid ahay oo awowayaashii soo jiri jiray ayaa arrintaas mataqaanaa dhaqankaas ayuu ahaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu maanta keenay in boqoradii iyo isimadii iyo suldaamadii iyo garaadyadii iyo imaamyadii dhammaantood ay wada saxiixeen gabadhayda ninkii allaale ninkii iga soo doonto ayagaa waan siinaa haddaan gabadhooda helena waa guurina wiilashayda wax allaala wixii ay walaalaha ay ahaayeen ayayna yihiin waana iscafinay waana israalli garaynay wa billaahi tawfiiq
ugu dambayntiina martida barnaamijka igala qayb gashay ayaa baaqan u jeediyey soomaalida waxaa ku horeynaya ugaas ismaaciil shuuke
allah subxaanahu watacaala ha ka baqa dad walaalaha ayaad wada tihiin waa dad walaalaha tihiin isguursada isbooqda isjeclaada wax wada wadaaga allah subxaanahu watacaala xaggiisaan raxmada inkaga imaanaysa ayagana waan inkirnay kuwa nagi waaweynayna waas inkirnay wax maanta nugu dhac uqubad yaa nagu wada dhacday annaga dhamaa is inkirsan waad aragtaan marka waxaan ugu baaqayaa inay les ogolaado les wada qaataan ugu baaqaya
soomaalida kale oo la fuuquuqo insha allahu tacaala iyagana waxaan ugu baaqayaa arrimaha noocaasa waxba kama jiraan waxa loo baahan yahay reer walba reerku ka yimid oo ka soo jeedo insha Allah taala in uu si toos ah ugu bandhigo oo gogol diilay ku roon yahay ay wada fadhiistaan oo ay challenge gareeyaan insha Allah taala in ayna xaq ahayn intaas oo sano inuu reerku ka dhasho oo ka maqnaado
waxa hor Soomaalida tirada Kristan iyaduna ku waxla maanta hadii ay farsamada ay lahayn baray iyo tiknoolajiyada aanu ku soo ababinay inkastoo maanta naga meereeyeen oo China iyo Turkiga ay wax ka keensadaan maanta hadii ay siday tahay iyo karaamadayadu iyo keep going si oran lahayn horo si wada oran lahayn maanta iyaguna diyaaradaan u sameyn lahayn tareenaan u sameyn lahayn doqonimo bay u tahay haddana aad waxaan ugu faraxsanahay inay arintaas iyagii maanta meel walba maareeyay ay galeen wixiina ay maareeyay iska baabaayaan inay jaahiliyahayd ay istareemayaan marka waxa weeye waa dhibaato kaliya iyaga culayskan soo gaaray iyagana waxa weeye wuxuu geystay dib culus oo wax badan oo ku tanaadaan oo ilmahoodi iyo naftoodi iyo maalka iyo wadankaba ku hagaagi lahaa oo aan soo saari lahayn ayay maareeyay ku waayeen
dadka culimada Soomaalida aad bay u dhageystaan culimada iyo professoriinta iyo dadka jaamacadaha ka dhigay iskuulada iyo in social media yahay in siiba dadka culimada oo diinka bartay oo yaqaana bashar inuu bashar yahay oo nin iyo naag is dhexday hab laga abuuray bashar in laga sameeyo asalkiisana ciid laga sameeyo baad bugra markuu dhintay ciid la gelinayo oo bashar waahid yahay qof qof ka tan macjiro in loo sheego lagu dhiro waliba lagu barashar gareeyo waliba mas'uuliyad qaas looga dhigo la dhawaa mas'uuliyadina qaaska ah inaad sameysaan saas
marka waxaan u sheegaynaa beelaha kale ee Soomaaliyeed inay sida tan caawa beeshan ay u qirteen inay dambiga galeen inay iyaguna ka noqdaan inay gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed ee goonida ay ka dhigeen oo ay hostage ka dhigeen inay u arkaan inay yihiin kuwa iyaga la mid ah ya nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu oranayaa xadiis dhahayo laa yu'minu ahadukum xata yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi marka waad wada garanaysan Soomaaliya diintu waa naga badisan laakiin diintii waa practical ma wax la iska sheegto ya xadiiskaas wuxuu oranayaa qofna ma aaminsana waxba ma aaminin ma aaminin micnaheedu waxa weyn islaamku dibadda ka jooga hadii uunan la jeclaan walaalkii xadiisku ma dhahayo laa yu'minu ahadukum xata yuhibbu linafsihi xadiisku ma dhahayo wuxuu dhahayaa xata yuhibbu li akhihi walaalkii baa la hormariyay Soomaaliya walaalkeen maan jecelna maan hormarinaa may waan dulumnaa waan dibnaa aan dibka ka dayn aan ilaahay u soo noqono waxaanan aaminsanahay midnimo Soomaaliyeed inay ka bilaabanayso tan caawa halkan aan ku hayno Minneapolis ayna arrintaas ay noqon doonto arrin lagu daydo oo sulh ah oo khayr ah
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilaysa v o e oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dadaalla ay wadaan qaar ka mid ah Soomaalida oo lagula dagaalamayo haybsooca intaan barnaamijka oo kale ku kulmayno waa maxamed colaal xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaal xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a waxaanad weli nagala socotaan idaacadda galabnimo v o a ka imanaysa Washington
waxaa inoo soo socdaa dooda gaaban iyo ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore waxaan idin kormaraynaa warkii ugu waaweynaa dunida oo ku celis ah
uu yaraana faqof horeyda ayaa dhintay lix kalena way dhaawacmeen kadib markii baabuur oo nooca loo yaqaana caasiga qarax miina lagula eegtay jidka u dhexeeya magaalooyinka afmado iyo dhoobley ee gobolka jubbada hoose maanta dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in baabuurkan ay la socdeen dad rayid oo u socday aroos dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la sheegay in la geeyey cusbitaalka magaalada dhoobley ilaa iyo hadda ma jiro cid ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan inkastoo deegaanka u qaraxu ka dhacay loog yahay inay si xooggan uga howlgalaan ururka al-shabaab
xubnaha aqalka hoose ee hogaaminaya dacwadda xilka qaadista madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo qareenada difaaca iyo madaxweynaha ayaa maanta aqalka senatka waxa ay kooxdiiba siin doonaan laba saacadood oo ay ku soo xirayaan doodii socotay maalmihii la soo dhaafay. Natiijada kiiska dacwadan ayaa u muuqata mid sugan sababtoo ah jamhuuriyiinta oo haysta 53 mudane ayaa aqalka sanadka ah ayaa ku badan oo waxaana markaasi 100 xubnood codayn doonta ay dimuqraadiyiinta ka sarmari doonaan ilaa 3 xubnood. Ma jiro xubin ka mid ah jamhuuriyiinta oo ilaa iyo hadda sheegay inuu u codeynayo in madaxweynaha xafiiska laga eryo. Xubnaha dimuqraadiyiinta ee kiiskan hogaaminaya ayaa maanta lagu wadaa inay ku soo celiyaan doodooda ah in madaxweynaha Trump uu si xun awooddiisa ugu xadgudbay markii uu weydiistay dalka Ukraine inay bilowdo baaritaan ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden, taas oo faa'iido u ah ololaha dib u doorashada.
Dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta albaabada u furay cusbitaalka howlwadeennadii ka shaqeynayay ay si degdeg ah u dhiseen si loogu caawiyo dadka waasiibay caabuqa coronavirus, kaas oo waasiibay in ka badan 17,200 qof islamarkaana ay u dhinteen ugu yaraan 316 kale. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay inay filayaan in tiradu intaasi ka sii korodho xilli natiijooyinka baadhitaanku ay weli soo baxayaan islamarkaana dad cusub la soo sheegayo. Caabuqa ayaa si baahsan loogu arkay Shiinaha, iyadoo sidoo kalena 150 qof oo kalena sidoo kale lagu arkay 23 dal, iyadoo waddanka Filibiina xaddii shalay uu shaaciyey in caabuqaasi ugu dhintay qofkii ugu horreeyey ee waddan ka baxsan dhulka Shiinaha ugu dhintay caabuqaasi.
Cod la soo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimid kooxda Al-Qaacidada Jasiirada Carbeed ayaa axaddii lagu sheegtay mas-uuliyadda toogashadii bishii Diseembar ka dhacday saldhig ciidamada badda ah oo ku yaalla gobolka Florida ee dalka Mareykanka, sida ay qorayso wakaaladda wararka ee Reuters. Hase yeeshee, sheegashada ayaan lagu darin wax cadeymo ah oo taageeraya. Wararkaasi ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah ka hor inta aan la toogan qofkii fuliyay oo ahaa askari Sacuudiyaan ah oo tababar u joogay saldhigga. Ilowareedyo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa Reuters u sheegay in Mareykanka uusan rumaysneyn sheegashada kooxda Al-Qaacida ee Jasiirada Carbeed ee ah in ninka weerarka fuliyay uu iyaga matalayay. Ilowareedka ayaa sidoo kale sheegay in kooxdan laga yaabo in sheegashada ay u sameysay si ay uga jawaabaan warar dhowaan ka soo baxay sheegashada oo sheegaya in la dilay hogaamiyahoodii.
Halka wali aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Iyadoo fayraska dilaaga ah ee coronavirus oo ku sii faafaya dunida ayaa la soo warinayaa in cudurkani uu bukaankii u horreeyay ku dilay amaba ugu dhintay dal ka baxsan waddanka Shiinaha. Iyadoo wararka ka imanaya waddanka Filibiin ay sheegayaan in nin u dhashay Shiinaha oo ka yimid magaalada Wuhan ee gobolka Hubei oo ah meesha ugu horreysa ee fayraskan laga helay uu ku geeriyooday cusbitaal ku yaalla magaalada Manila maalmo uu kadib markii halkaasi uu gaaray. Dalal Mareykanku ka mid yahay ayaa diiday in fiisaha dalku galka dhammaan dadka ka imanaya ay siiyaan dadka dhowaan booqday Shiinaha, taasoo qayb ka ah dadaallada caalamiga ah ee lagula joojinayo faafitaanka xanuunkaasi coronavirus. Wariyaha V O eda Salatika Hoog ayaa ku soo warramaysay in dadka ku soo noqonaya dalalkooda ee ka imanaya Shiinaha ay la kulmayaan karantiin. Haddaba warbixintanna waxay noo soo koobiyey Salatika Hoog ay soo dirtay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhimashada bukaankii ugu horreeyey ee uu dilo coronavirus meel ka baxsan Shiinaha ayaa cadaadis horle ku saaraysa hay-adaha caafimaadka ee dunida inay xoojiyaan tallaabooyinka cudurka looga difaacayo muwaadiniintooda. Dalalka Mareykanka iyo Australia iyo kuwo kale ayaa joojiyey dadka ajnabiga ah ee ka imanaya Shiinaha inay dalkooda yimaadaan, laakiin ma awoodaan inay muwaadiniintooda ka mamnuucaan inay dalkooda dib ugu soo laabtaan. Dalka Faransiiska ayaa sameeyey 2 xarumood oo lagu karantiilo dadka u dhashay Faransiiska ee dalkooda dib ugu soo laabanaya kana soo noqonaya Shiinaha, iyagoo xarumahaasi ku sugnaan doona muddo 2 asbuuc ah oo xaaladooda caafimaad lala socon doono ka hor inta aan loo fasixin inay guryahooda aadaan. Adrie Takwe oo ah xukaye dowladeedka ilaalinta caruurta u qaabilsan Faransiiska ayaa yiri:
We are obviously monitoring the health situation of each of these people very closely.
Waxaan si dhow isaga hubinaynaa xaaladda caafimaadka ee qof kasta oo ka mid ah dadkan. wax walbana waxaa loo habeeyey si loo xaqiijiyo inuusan jirin wax virus ah.
In ka badan 300 oo qof ayaa u geeriyooday caabuqa coronavirus ee ka dilaacay Shiinaha, kuwaasi oo intooda badan ku dhintay gobolka bartamaha dalkaasi ku yaala ee Hubei. Waxana uu cudurkani haleelay in ka badan 14,000 oo qof, kuwaasi oo ku kala sugan ilaa 24 dal. Maamulayaasha caafimaadka ayaa aaminsan in viruskani uu ku sii tarmi karo kuna dhex noolaan karo habdhiska dheefshiidka qofka, laakiin weli waxaan la isku waafaqin habka uu cudurkani ku faafo. Mei Wing waa sarkaal ka tirsan guddiga caafimaadka qaran ee Shiinaha.
In Wuhan, Shenzhen, and even in the first virus cases in the United States, they detected new coronavirus in feces of the patients.
Wuhan, Shenzhen, iyo xitaa kiisaskii ugu horreeyay ee viruska ah ee laga helo Mareykanka waxa ay ka baareen saxarada bukaanka. Layaabku waxa uu yahay in viruska uu tarmi karo isla markaana uu ku noolaan karo habdhiska dheefshiidka, balse haddii viruska uu faafo isagoo saxarada ka imaanaya iyo waliba aan dhuufalata virus kadibna uu faafo, tani waxay u baahan tahay daraasad xanuunada faafa ah si loo xaqiijiyo.
Saynisyahanno Talyaaniya ayaa sheegaya inay go'doomiyeen tixanaha DNA-da coronaviruska cusub. Natiijada ayaa lagu sameeyey macadka qaran ee cudurrada faafa ee Lazzaro Isbalanzani, kaasi oo la tacaalaya lamaane oo cudurkani soo ritay kuwaasi oo u dhashay dalka Shiinaha. Wasiirka caafimaadka ee Talyaaniga Roberto Speranza ayaa yiri,
Having isolated the virus means that we'll have many more opportunities.
Go'doominta viruskani wuxuu macnaheedu yahay in aan heli karno fursad weyn oo aan ku baran karno oo aan ku fahmi karno isla markaana si qoto dheer u baarno waxa aan sameyn karno si aan u xakameyno faafitaankiisa.
Wasiirka caafimaadka ee Talyaaniga ayaa u sheegay wariyaha maanta oo Axada in natiijada ay heleen ay la wadaagi doonaan beesha caalamka. Lamaanahan u dhashay dalka Shiinaha ayaa ah labada bukaan ee qura ee cudurka coronavirus ee laga soo wariyay dalka Talyaaniga. Wadamada kale ee reer Yurub ayaa xaqiijiyay in ka badan 20 bukaan ay ka heleen caabuqan corona.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobay warbixintii ay diyaarisay wariyaha V O E Salatika Hoog.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Saynab Abukar.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor ayaa sheegay in dhinacyada isdiidan ee Galmudug uu doonayo in uu wada hadalo la furo si horey loogu socdo. Hanaanka doorashada Galmudug ayaa muran badan hareeyay. Kooxda Ahlu Sunna oo diidan habka ay dawladda u waday maamul sameynta Galmudug ayaa dhawaan magaalada Dhuusamareeb kaga dhawaaqday madaxweyne, halka xaaf oo ku sugan magaalada Gaalkacyana uu ku adkaysanayo inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Galmudug. Haddaba wada hadalka uu ku baaqay madaxweynaha cusub ma dhici kartaa in muuqaalka ee Galmudug lahayd toddobaadyadii lasoo dhaafay uu wax ka bedelo? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Madama la wada soconay in shaqo kastoo la qabto ama doorasho Soomaali waxa dhahdaa gari laba nin kama wada qosmiso, cid kasta oo wax tabanaysa hadalkan waa waanta ahi waxa uu keeni karaa labada qolo ee wax diidan waa qolada culimada ah ee Ahlu Sunna oo xusid mudan inay yihiin dad wax badan usoo qabtay Galmudug weliba deegaanada hadda doorashada ka dhacday. Lana garan karo Ahlu Sunna waa gorgortan siyaasadeed waxa ay wadaan. Madaxweyne Xaaf oo isagu madaxweyne hore Galmudug ahaa fadhiyana Gaalkacyo isaga laftiisuna waa gorgortan. Marka hadii madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu wada hadallada uu hadda ku baaqay uu wado, waxay aniga fikirayn la tahay in ay jawi kale oo marxalad kale ah oo Galmudug ay ku hayi karto uu sameyn karo, taasoo uu ku qancinayo Ahlu Sunna waxaa lagu soo yaqaanay muddooyinkii ay socotay dhowrkii bilood ay socotay hawshan Galmudug inay kolba ka soo ruqaansadaan meelahay taagan yihiin. Marka hadii uu ku qanciyo in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda dhexe ah iyo waliba uu culimada lagu qanciyo tabashooyinka ay qabaan ee ah in madan markii hore ay 30 xildhibaan sheegtay markii la dhisay laga soo qanciyo 20 xildhibaan la keenay haddana ay meel kale taagan yihiin, waxay la tahay in meel dhow iyo jawi qurux badan ay keeni doonto hadii madaxweyne Qoqor uu wadada u maro sidii galmudug dhameystiran loo heli lahaa.
Nuur Sheikh Cusmaan,
anigu aragtidayda waxaan isleeyahay waxba u furimayso wada hadalka uu madaxweynaha ninka loo doorto uu ku baaqayna wax uu soo kordhinayo ma jiro, waayo waxaan ognahay prosesskii doorashada iyadoo lagu socday ayaa la kala leexday. Markii ugu dambeysay baarlamaankii markii la dooranayay waa la wada socday, guddigii doorashada madaxweynaha ayaa lagu kala leexday, nimankii deegaanka hadda doorashada lagu qabanayo xukumeeyay maamulayay ayaa waxa weeye dhinac u booday. Awalna xaaf baa sii maqnaayo gaalkacyihii xaggaas jiray oo madaxweynihii rasmiga ahaa ahaa, waxaa la yiraahdaa maamaha waxaa jirta dhahay oo kuluma naqdaa dariiqa faqad lalla, qof walba oo dariiqa toosan gafa waana waa kuluma meesha waa ku baabaa, iyadoo loo jeeda hadda wax la xalin karo intaan doorasho la qabanin, intaan madaxweyne la magacaabin ku xogeyn, iyadoo la xalin karo ayaa intii la iska dhinda tiray meel cidlaa madax la gashado. U malayn maayo inay wax soo kordhin doonto, waxna ay keeni doonto. Taase yeeshee waxaan isleeyahay aniga haddii loo soo laabto dariiqii rasmiga ahaa oo ah culimaadiinka oday dhaqameedyada siyaasiyiinta deegaanka reer Galmudug inay tashadaan oo isu yimaadaan, markaas wax way toosi karaan. Laakiin inta la iska dulgeynayo baasha oo madaxweynaha walba la sii saadaalinay boqolaal maalmood ka horbaana lagu siiyaha doorashadan oon qabanqaabin la gelin, qorqoor bay dowladdu wadataa wey, wixii la sheegaya baana soo baxay wey. Haddii dadka deegaanku ayna tashanin oo culimada iyo oday dhaqameedyada iyo dadka waxgaradka deegaanku ayna wax tashanina, dad oo dariiqa saxda lagu soo laabanina wadahadalka uu ku baaqay madaxweynuhu de wax gooni ama keenaysa islaam.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan, waa dhageysanaysaa Nuur Sheikh Cusmaan waxa uu ku doodayaa inaanay waxba soo kordhinaynin wadahadalkan uu ku baaqay madaxweynaha cusub ee Galmudug. Marka la eego murunkii ka dhashay hanaanka doorashada Galmudug ee bilowgii dhinacyada iyo sida ay u kala tageen, way adag tahay buu leeyahay in xal la helo. Adiga ma rajo ku muuqato, maxay tahay rajada?
Waa sax sida uu aaminsan yahay way isagu, laakiin aniga aragtida ii muuqata waxay tahay culimada haddaba waxaa doorashadan Galmudug goobjoog ahaa dad u dhashay deegaanka Galmudug culimadoodii aqoonyahankii iyo weliba intii way joogeen cid ka maqneyd male, laakiin qof ka fikir duwan hanaanka siyaasadda wax loo wado qof kastaa waxbuu qoonsan karaa. Laakiin madaxweynaha hadda la doortay wadada u furan ee wada hadaladu hadda ku dhawaaqay wayna ogsoonahay laba qolo ama laba dhinac aad diidan doorashada, marka waa dareemi kartaa dadka shacabka way soo dhaweynayaan. Dadka ka aragtida duwan sida madaxweyne Qorqor hore u sheegayba kamu diidin wuxuu soo dhaweynaa aragtidooda, waana la wada hadlaynaa. Wada hadalku wadaana wax kale maahe, wayna ogsoonahay Soomaali waa istaqaan. Dadka hadda ka aragtida duwan culimadu ay ka tahayna waa uun tabasho ay qabaan. Marka haddii hanaankii hore la soo wada socday oo gudoomiye baarlamaankii la doortay ay meel yar wax ka qoonsadeen oo weliba la sugay la ogsoonaa in muddo la sugayay wada hadal lagu baaqayay, waqtiga ku socdayna ay ahayd waqti yar oo deed muddo badan lagu socday, wadankuna dowladda dhexe ee garwadanka ka ahayd hawshan ee kortoogtada sharciyan u lahaydna ay waqtiga isu eegaysay, madaxweynahanna uu ahaa madaxweyne ay doorteen xildhibaanadii dowlad deegaanka Galmudug iyo weliba ay goobjoog ahaayeen si beesha caalamku u soo dhaweysana aynu ogsooneyn iyo sida loo soo dhaweeyey labada dhinac ee maqan. Wada hadalku waxa uu u tusayaa in la qanciyo tabashadooda. Inta maqan ee tabashada tabana si waxaan leenahay Galmudug way dhaqaaqday, aragtideena siyaasadeed ha ku xirna meel adag ee badbaadiya shacabka.
Nuur Sheikh Cusmaan, waad maqlaysaa Maxamed Cabdullaahi waxa uu qabaa in rajo badan ay muuqato oo ay suurtagal tahay in xal laga gaaro tabashooyinka jira maadaama marxalad cusub la galay oo madaxweyne cusub la doortay, adiga rajada uu muujinayo muku muuqata?
Waxa weeye horta uu mahadsan yahay fikirkiisana uu madax bannaan yahay kulli isaga aragtida isaga ay ula muuqato, hase yeeshee aniga iima muuqato sida hadda dowladda federaalka oo hadda ninkan hadda madaxweynaha kusoo baxay oo qorqoor taageeraysay ay wado wax suurtageli kara ma aha, waayo waxaan ogsoonahay deegaankan hadda doorashada lagu qabanay Guriceel iyo Dhuusamareeb ilaa 2008 dagaal ka socday, waxaan ognahay deegaanadii kale ee reer Galmudug oo sida Ceeldheer iyo Xaradheere iyo Al-Shabaab haysto xukuma, waxaad moodaa dowladda Soomaaliya dadka iyaga taageersan ee systemka dawliga ah kula jira ama waxa weeye afkaarta ay wataan taageersan inay dhinac u riixayaan waayo ma ayna u suurto gashay maanta nimanka wadaadada oo dhinaca ay ka riixayaan oo Soomaareebiya Gurceel hadayna maanta ayna joogi lahayn iyaku inay doorasho ku qabtaan magaalada ma ayna u suurto gashay gurdu Soomaareebiya caasimadda gobolka ninkanaan wadanaa ee Suudiya oo qasab weey waxasna meel ka socota ma jirto waxa la doonayaa waxan wax rasmi ah oo deegaanka u daneynaya inay meesha ka soo baxaan sida fudud ee wax loo dhigay intii laga daayo in hawshan loo si fiican loogu fiirsado dawladdu ay ka fiirsato taakulayn iyo waxa weeye maamul guud ay ku maamusho meeshaas way dadka deegaankana ay tiraahdo idinka reer galmudug ugu heeb balidinku ismaamula
dawladdu waa dawladda dhexe wadanka waxay mas'uul ka tahay guud ahaan Soomaaliya waxayna u taagan tahay badbaadada iyo ilaalinta minimada muddo la sugayay oo hawshan socotay hadii dawladda federaalku ay wax ku sameeyneysa ama ay arqalad keenayso intaas lama dhowreen maslaxa lama wadeen tirada 23 jeer buu ku laabtay wasaaraha xukuumadu wasiirka arrimaha gudaha uu joogay wasiirada kala goob joogay ahaayeen intaas waxa la wada maslaxo iyo in galmudug la isku wado badbaadada galmudug sida anagu aragno waxay ku xiran in hadda wadada la raacay toos loo raaco wada hadal buu ogol yahay madaxweyne qorqor ayuu wada hadal hadduu ninku ku yadeena waa ay wada heshiino
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Usmaan
horta walaalkay aragti fiican weeye in la wada hadlo oo la isu yimaado oo dadku ay wada hadlaan waa wax wanaagsan weey ninkastoo madaxweyne ku dhawaaqay madaxweyne xaaf maali dhaweyd wuxuu dhahayay anagu waxaan la heshiineynaa culimada ahli sunna oo dadkii awal ba heshiiyay baan ahayn oo galmudug wada isu keenkeenay hadii labadoodu ay heshiiyaan de ninkan cusub ay hadda la doortayna hadii si fudud loogu yeero oo la wada hadlo oo wax khayr ka yimaadaan wax dhib ma keenayso hase yeeshee intaan la iska santaagin oo waxa weeye kibir iyo santaag iyo waa arintayda soconaysa iyo amar kaliya aan la aadin waxa haboon si rasmi ah in dadka deegaanka talada loogu celiyo dawladuna ay ka deyso maartay xayalaha kala jujubka iyo la yiraahdo idinka reer galmudug ee Sheikh Shaakir iyo waxa weeye qorqor iyo kulli iyo xaafa waa reer galmudug ee saddexdiinuba galmudug baatiin waxaan u wareedaysaa waa bulshadiini u tashada hadii la yiraahdo xal waa ka imaanaya laakiin haday noqoto in la jujubo oo waxa weeye sanka wax la iska galiyo oo amar xeega qaadan noqoto dib markaas anigu xal ma imaanayaan isleeyo
haye maxamed abdullah
nuur aad u mahadsan yahay doorashooyinka doorashada ka dhacday shalay magaalada dhuusamareeb weyn dareesareen xilibanadii la soo xulay ee aan sunna ay goobjoog u ahaayeen ergadii ama saxayaashii odayaashii galmudug ay xuleen ah hoos doortay madaxweyne qor weyn ogsoonayn madaxweyne xaaf isna gaalkacayuu doorasho wax ku sameystay oo yiri halkaas madaxweyne ku ahay waliba asagoo si calaamasaaru doortay madaxweyne ku xigeen iyo gudoomiye baarlamaanka kaliya aan sunna doortay iyada u muuqatayba in sida dhaqsiyaha badan loo waday ay ahayd inay ahayd ka dabagee dhammaan isku soo wada duubo danta galmudug waxay ku xirantahay in miiska wada hadalka la isugu yimaado wada hadalkuna waynu dareensanahay ahlu sunna waa dad abaal badan looga haya galmudug waa dad wanaag badan geystay galmudug waana dad weliba dhuusamareeb iyo gurceel iyo mutabaan deegaanadaas ka xoreeyay dadkan cadowga ee nabadiidka ah waa dad aad u shaqeeyay laakiin waa shaqeeyay oo keligii baa joogaya oo anaa hor joogo dad horta u taagnaanaya lama asmici karo waayo dadkan ka horta ay noolaayeen adoo joogana way nool yihiin adoo aan joogina way noolaan doonaan marka culimadu tixgeli baa loo hayay laakiin miiska wadahalka ha yimaadaano dagta feermari maaye inay ka daayaan waxyaabahan ay dadka ku carqaladay inay wadahadal yimaadaan maslaxada uu madaxweynuhu ku baaqayna ay qaataan
waxaad la socoteen hanaanka doorashada galmudug muran badan inuu ka dhashay muxuu xalka ku jiraa si wadahadalkan uu ku baaqay madaxweynaha cusub ee galmudug uu noqdo mid miro dhala Nuur Sheekh Usmaan adigoo soo koobay weliba gabagabada doodan isla soo
waxa weeye anigu waxaan u arkaa inuu xalku ku jiro horta masaalix guud oo deegaanka hadii laga talinayo dadkan waa reewada galmudug wey kulligood hadday isu yimaadaan oo tashadaan wax waa ka soo baxayaan way isagoo aan cidii faragelinaynin isagoo cidna daba joogin isagoo aan cidna ayna meel kale ayna ku xirnayn dadku waa dad wada deegaanka u dhashay way ninkan cusub hadii uu wada hadal uu ku baaqay wada hadalka ay reer galmudug iyo kulligooda oo cidna daba joogin oo dad kale oo siyaasiyiin ku xirnayn oo mucaarad ku xirnayn oo dawladda ku xirnayn masalixda guud ee deegaanka iyagoo ka fikiraya kulligood inay isu yimaadaan wada hadlaan waxna waa ka soo baxayaan isla wadan haday wadadaas la raaco way laakiin hadii wadooyin kale laga wareego waxa laga yaabaa inay hawshu carqalad kale ay isiga dhaliso oo hadda ay noqoto in koow iyo meeshii galmudug ay ka soo aasaasantay oo xubin iyo xeeb iyo nimanka halkan joogay iyo dib loo laabto way laakiin waxa isleeyahay dib aan loo laabanin hadda waxa la raadiyo dadka deegaankuna masarixda guud ee deegaanka iyadoo laga talinayo inay isku laabtaan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Nuur Sheekh Uusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
waagaaga dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsantahay Seyneb Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inala soo tiinaysay. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxay noo hayaa Maxamed Musaade.
Wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulamadii ugu dambeeyey ee horyaalada Ingiriiska, Talyaaniga iyo Spain hase ahaatee aan ku hormaro waddanka Mareykanka. Habeenkii xalay ahaa waxaa waddanka Mareykanka lagu soo gabagabeeyey ciyaarta kama dambeysta ee Super Bowl-ka ee tartanka ciyaaraha American Football-ka. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Miami ee gobolka Florida ayaa waxaa isku hirdiyey kooxaha San Francisco 49ers iyo Kansas City Chiefs. Labadan kooxood oo soo bandhigay ciyaar adag ayaa dadgadihii ugu dambeeyey waxa uu sheegatay kooxda Kansas City xidigooda kubadda uu qaybiyey ee Mahomes oo weerarro isdaba jooga qaaday ayaana kooxdiisa ka samata bixiyey guul darro qortooda ka laadlaaday. Kansas ayaa laga sarreeyey 10 dhibcood markii ciyaarta ka dhineed 6 daqiiqo oo keliya, hase ahaatee Mahomes ayaa hor kacay 20 dhibcood oo rogaal celisa oo ay kooxdiisu ku soo afxirtay ciyaarta kuna guuleysatay koobkii lagu loolamayey. Kooxda 49ers oo 20 dhibcood la dul saaray 30 dhibcood ayaa garoonka ka baxay iyagoo madaxa laadlaadinaya. Sanadkan oo loo dabaaldegayey sanad guuradii 400 ee ciyaaraha NFL-ka ayaa Kansas oo aan Super Bowl-ka arkin muddo 10 sano ah xalayto gacanta loo geliyey koobkii ay kala raageen. Xidigooda Mahomes ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kulankii xalay, waxaana la guddoonsiiyey abaalmarinta loo yaqaano MVP-da. Tababaraha kooxda Kansas City Andy Reid, oo 20 sano macalin ka ahaa ciyaaraha NFL-ka, ayaa markii ugu horreysay habeenkii xalay ahaa isna ku guuleystay koobka Super Bowl-ka. Kansas ayaa sidoo kale waxay noqotay kooxdii ugu horreysay ee tartanka ciyaaraha isreereebka ah iyo tan kama dambeysta ah, iyadoo laga sarreeyo 10 dhibcood wax ka badan kulan kasta guuleysatay koobkiina sidaasi ku qaaday. Guusha Kansas iyo wacdaraha xidigooda Mahomes ayaa xalay baal dahaba ka galay buugga taariikhda ee ciyaaraha NFL-ka. Haatanna horyaalka waddanka Ingiriiska, kulamadii ugu dambeeyey horyaalka dalkaasi ka dhacay ayaa waxay ahaayeen 2 kulan, waxayna dhex mareen 4 kooxood. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo kulankii koowaad ciyaartay ayaa Burnley waxay la gashay Bareejo Ebery Ebera, halka kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspurna ay guul ka qaadatay kooxda Manchester City kadib markii ciyaaryahan ka mid ah kuwooda daafaca calaamada guduudan loo taagay. Kooxda Manchester City inkastoo ay heshay fursad ay gool ku dhalin kartay, haddana rigoorihii loo dhigay ciyaaryahan Hundwan ayaa ka qasaariyey. Sikastoo itaaba, ciyaarka waddanka Ingiriiska waxaa guuldarada Manchester City ku dhacday ay suuragelisay in hoggaanka horyaalka ay Liverpool ku qabato 22 dhibcood. Kooxda Liverpool oo sabtidii ka badisay Southampton kagana badisay 4 gool iyo waxba ayaa 13 kulan ee ka harsan horyaalka waddanka Ingiriiska 6 kulan oo ka mid ah haddii ay badiso waxa ay koobka ku guuleysanaysaa, iyadoo ciyaaro badan ay ka dhiman yihiin isla markaasina bisha Maaj lagu jiro. Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa haatan waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda Manchester City, kooxa West Ham United, Watford iyo Norwich City ayaa qarka u saaran ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska in ay ku noqdaan. Dhinaca iyo waddanka Spain, kulamadii ugu dambeeyey la ciyaaray waxaa ugu mudnaa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Levante. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa habeenkii xalay ahaa qaybtii hore ciyaarta waxay ku hogaamisay 2 gool iyo waxba, hase ahaatee kooxda Barcelona qalqal ayaa la geliyey oo ciyaaryahan Rochina ayaa gool ka daba keenay, walow aan kooxda waxbareejaha la gelin. Haddana halkaasi Barcelona 3 dhibcood ayay ka soo qaatay Villarreal, Osasuna 3 gool iyo hal ayay kaga badisay dhinaca iyo wadanka talyaanigana kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxda kubadda cagta ee AC Milan iyo waliba kooxda kale ee Verona labada kooxood ayaa ku kala baxay hal gool iyo hal hase ahaatee waxaa taariikhda galay habeenkii xalay ahaa ciyaaryahan Daniel Maldini oo isagu kulankii ugu horeeyay kooxdaasi u saftay ciyaaryahankan ayaa noqonaya ciyaaryahankii saddexaad ee sita magaca Maldini ee u ciyaara kooxda AC Milan aabihii iyo awoogii Paolo Maldini iyo Cesare Maldini ayaa iyaguna kooxdan AC Milan u soo ciyaaray labada isaga ka horeeya koob ayay u qaadeen waxaa la isweydiinayaa wiilkan da'da yar ee 18 jirka ah guulo ma kula damaashaadi doona kooxda kubadda cagta AC Milan oo maalmahan calankeedu uu hoos u dhacay kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ka faa'iideysatay in ay laba gool iyo waxba kaga badiso kooxda Udinese kuna sii siqdo kooxda Juventus oo markii horeysay shalay ka badisay kooxda Fiorentina oo saddex gool iyo waxba kaga badisay horyaalka wadanka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa hoggaaminaysa oo leh konton iyo afar dhibcood Inter ayaa ku xirta waxaa laga sareeyaa saddex dhibcood Lazio ayaa ku sii xigta oo kaalinta saddexaad ku jirta halka Atalanta ay kaalinta afaraad ku jirto dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaad ciyaaru waa nagay taatan kulan dambe waa masaxdo idila sida iyo nabadgelyo
taasaan ku dhaafno faaqidaada ciyaaraha aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo jooga Minnesota haatan waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta
leelada magged ba chilbis kulo noqori ba xistaasi dhigistayaal ay ku luuqeynayso Fadma Cabdullaahi Kaayn Maande ayaa dhigistayaal ku soo gabagabeyn doona idaacadeeda galabnimo waxa halkaas wada jiray kala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga Cabdixakiin Maxamed Shuruuc tan iyo toddobada fiidnimo waxaan dhaleenay sida iyo laba galiyo Thank you.
Yeah.